Vi er altså i kapittel 59, og dette meget sterke kapitlet fortsetter Guds anklage mot Israel. Og han staver ut det han mener. Deres synder har ført til den fortvilte situasjonen som folket er oppe i. Religionen er blitt et dekke for deres synd. Gud nektet å høre på dem på grunn av deres ondskap, ikke fordi han var blitt tunghørt. Gud har ikke noe hørselsproblem, hverken da eller nå. Gud hører oss klart og tydelig, men det ligger et problem i oss. Deres synd ble henvist til 32 ganger. Mange ord brukes for å beskrive deres synd. Ondskap, synder, tilsølt av blod, løgner, skyld, forfengelighet, ormeegg, spindelvev, slangegift, krokegge, mørke, overgrep, undertrykkelse, revolt, falskhet, og så kan vi holde på enda flere. Det er i alt 23 klare anklager mot dem. Hvilket rystende bilde vi har for oss. For Israel vil det komme en tid med nasjonal synsbekjennelse, som griper inn i hele folket. Da skal det bli en stor sorg over Jerusalem. Og det blir fortalt dette i profeten Zakaria i det 12. kapittelet, vers 11-14, hvor det står: «På den dagen skal sørgehøytiden i Jerusalem være like stor som dødsklagen over Hadad Gimon i Megiddondalen. Landet skal holde klage, ett for ett. Davidsetten for seg og deres kvinner for seg, Natanetten for seg og deres kvinner for seg, Levietten for seg og deres kvinner for seg, Shemietten for seg og deres kvinner for seg, alle de andre ettene hver for seg og deres kvinner for seg.» Vi vil nå se litt i det første verset i kapittel 59, hvor fordømmelse av Israel er det som dukker opp for oss. «Se, Herrens hånd er ikke for kort at han ikke kan frelse, og hans øre ikke for døvt så han ikke kan høre.» Årsaken til at Israel ikke ble frelst på Jesajas tid skyldes ikke noen svakhet ved Herrens hånd, eller ved Herrens arm. Som vi så det i Jesaja 53, Herrens hånd var ikke forlammet, den var ikke lammet, den var sterk. Og det skyldtes heller ikke at det var noe i veien med forbindelsen fra hans side. Det er på samme vis i dag også. Det er ikke den mentale barrierer mennesket må klatre over, eller andre problemer av lignende karakter. Men du vet hva det er som skiller oss fra Gud? Det er synden som skiller oss fra Gud. Vers 2. Nei. Det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. Det skyldes ikke at Gud er stor og jeg er liten. Det er ikke fordi han lever for alltid og mitt liv er som et pust. Det er ikke på grunn av hans allvitenhet og min likegyldighet. Det er heller ikke på grunn av hans styrke og min svakhet. Nei, det er ikke det som skiller oss fra ham. Deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud. Og ikke noe menneske, selv om vi bygger Babels tårn aldri så høyt, kan vi overstige den hindringen. Det er bare ett middel som kan føre oss fra den adskillelse som er mellom Gud, og at dette skal opphøre. Og det er alle objektive hindringer for enhet, og alle subjektive hindringer som må sopes bort. Kristus har kommet, og i ham har himmelen bøyet seg ned for å røre, og røre for å velsigne jorden, og for å velsigne mennesket. Menneske og Gud er enda en gang blitt ett. I løpet av denne første delen av dette kapitlet staver Gud ut hva deres synder består i. og det er et bilde som kan gjøre oss ganske motløse på menneskeslektens vegne, og for dine og mine vegne også. Men så kommer vi til den Israels bekjennelse som kommer en gang i fremtiden, når frelseren og forløseren kommer til Sion. I vers 9 stopper vi opp for Israels bekjennelse. Derfor er retten langt borte fra oss. Rettferdigheten når oss ikke. Vi venter på lys, men se, det er mørkt. På lysning, men vi går i stummende mørke. Endringen i bruk av pronomene her antyder at her er en annen som taler. I stedet for deres og dere, så er det vi og vår til oss nå. Dette er Israels bekjennelse. De bekjenner at de er i mørke. De bekjenner at deres religiøsitet er feilaktig, deres ritualer er bare et spill, og har vært et spill. Mange mennesker trenger å komme til et slikt punkt i livet. Sannelig, dette trenger vi også i våre kirker og menigheter i dag. Faktisk tror jeg det kunne bringe vekkelse mange steder. Legg nå merke til Israels bekjennelse i vers 10. Vi famler langs veggen som blinde. Famler som folk uten øyne. Vi snubler ved høylys dag som om det var i skumringen. I vår beste alder er vi som døde. Her ser du at det er virkelig mørkt. Hvilket bilde av et menneske som ikke har et personlig forhold til Gud, som stikker opp for oss her. Men når Israel går inn i denne bekjennelsen, og det vil de komme til i fremtiden, stiller seg åpen for disse anklager, så vil de også fordømme sin synd og vende seg fra den. Vår bekjennelse for Gud burde være konkret, og vi så vi skulle vende oss fra disse konkrete forhold. Hver synd skulle bekjennes personlig for Gud. Jeg har nesten ikke hjerte til å gå gjennom listen over Israels synd. Jeg har mer enn nok med min egen synd. Legg nå merke til at pronomen endres igjen. Forløseren vil komme til Sion i vers 20. Han kommer til Sion som forløser, til alle dem av Jakobs ett som vender om fra synd, lyder ordet fra Herren. Mange mennesker spør, vil hele folket bli frelst? Nei, for ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel. Dette kan du også se om du vil i Romerbrevet 9:6. Det vil bare bli en rest. Men forløseren kommer en dag til Sion, og på den tid vil det bli en veldig syndsbekjennelse. Zakaria 12:10 forteller oss om dette. Men over Davids hus, over innbyggerne i Jerusalem, utøser jeg en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham like som en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham like som en holder klage over den førstefødte. Vers 21. Dette er den pakt som jeg vil slutte med dem, sier Herren. Min ånd er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, skal aldri fra nå og til evig tid vike fra din munn, og ikke fra din barns eller barnebarns munn, sier Herren. Gud har altså gjort et løfte om at forløseren skal komme til Sion. Det kommer aldri en tid når dette løftet skal være totalt glemt. For dette er Guds mål og hensikt. Det skal fullbyrdes i hans tid. Vi er i Jesaja-boken i det 60. kapitlet. Og som overskrift for dette kapitlet kan vi kanskje sette rettferdighetens sol går opp over Israel. Og Israel reflekterer det herlige lys over hele jorden. Når det gjelder denne siste delen av Jesaja-boken, har jeg en følelse av at det er en jomfruelig mark for mange mennesker, fordi det er så få som tar opp dette profetiske budskapet i skriften. I dette kapitlet ser vi rettferdighetens sol gå opp over Israel. Det var kanskje dette Malakai sa som skulle hende i de siste dager. Når han kommer, vil han være som solen som bryter midnattsmørket. På den tid vil Israel reflektere det herlighetens lys og spre det over hele jorden. I mellomtiden har menigheten blitt rykket opp for å være med Kristus. Det å forsøke å gjøre Israels folk og menigheten til synonyme begreper er en tolkning som smuldrer hen når du kommer til avsnitt som dette. Det er en utilfredsstillende tolkning som ikke møter dimensjonen i disse profetiene. Jeg vil gjerne understreke dette fordi det har skapt en del forvirring. Det finnes visse retninger blant bibelfortolkere som legger liten vekt på profetiene fordi de neglisjerer eller overser deler av Guds ord, som for eksempel dette mektige kapitlet. Denne tredje og siste del av Jesaja-boken gjør oss kjent med en forløser på korset, ja, slik som vi fant det i kapittel 53. Det er blitt fulgt av en fremdrift og en utvikling som ikke først og fremst taler om Gud som hersker. Ja, det var slik som vi hadde i første del av Jesaja-boken, men fremfor alt taler det om Guds nåde. I første delen lå vekten på loven. Her ligger den på nåden. Vi møter det her som vi gjorde det i den første delen, og at det er kjærlighet i loven. Men vi ser også her at det er lov i kjærligheten. Det kapitlet vi nå går inn i gir oss en full innsikt i tusenårsriket. Kapittel 59 ble avsluttet med å peke på at forløseren vil komme til Sion. Når vi nå går inn i kapittel 60, så er han kommet. I det hebraiske språk opererer vi med det som kalles den profetiske tid, eller den profetiske tempus. Det er når profeten går ut over en hendelse og ser tilbake på den som om den var en historie. Jesaja taler om mange fremtidige forhold som om det allerede hadde funnet sted. For eksempel så begynner han med å si, «Reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt lys. Herrens herlighet går opp over deg.» Og da kan du forstå det dit hen at når Gud sier at en ting skal hende, så er han allerede på den andre siden av den. For ham er det det samme som om den allerede har funnet sted. Med andre ord er profetien den form som historien tømmes ned i. Forløseren og hedningene kommer til Jerusalem. La oss nå se i det første verset her i kapittel 60. «Reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt lys. Herrens herlighet går opp over deg.» Det lys som Malaki har talt om er nå kommet, som det står i det andre verset i kapittel 4. «Men for dere som frykter mitt navn skal rettferd sol renne med legedom under sine vinger.» Og i Jesaja 60, vers 2, «Se, mørket dekker jorden. Det er stummende mørkt over folkene. Men over deg stråler Herren fram. Hans herlighet åpenbares over deg.» Den Herre Jesus Kristus er verdens lys. Det var en av de påstander han satte frem da han var her. Når han kommer til jorden for annen gang, så er han det lyset. Se, mørket dekker jorden. Det at lyset kommer er nødvendiggjort ved det åndelige mørkets natt som har dekket jorden. Og dekker jorden også i dag. På tross av at evangeliet var forkynt i mer enn 1900 år, er mørkets sirkle kanskje større enn noen andre sekler. Lyset må komme forut for fremtidige velsignelser. Rettferdighetens sol må stå opp for at det nye rikets tid skal tre i funksjon. Og hvor er lyset? Det er den Herre Jesus Kristus. Vi trenger forløseren til stede i Sion, og han skal dra til seg hedningene langt bortifra. Vers 3. Mot ditt lys skal folkeslag vandre. Konger skal gå mot din solrenningsland. Jeg tror at den største vekkelse, det vil si den største bevegelse i retning Gud, ligger i fremtiden. I Romerne 11:15 så sier Paulus det på denne måten. Er det blitt til forsoning for verden at de, altså Israel, ble forkastet? Hva må det ikke føre til at de blir godtatt? Jo, liv av døde. Det vil bli som en oppstandelse for Israels folke, og en oppstandelse for verden. Hvilket perspektiv ligger det ikke i dette? Vers 4. Løft dine øyne og se deg om. De samler seg alle og kommer til deg. Dine sønner langt borte fra dine døtre blir båret på armen. Opprørske og adspredte, likevel skal de komme tilbake til løftets land, men i lydighet mot Gud. Kvinnene som er svakere enn mennene blir båret, på samme måte som kvinnen i øst ofte bærer barna sine på hoftene. Vers 5. Da skal du se det og stråle av glede, hjertet skal skjelve og vie seg ut. For havets rikdom strømmer imot deg, folkets skatter til deg. Her ser du denne veldige bevegelse av mennesker i retning av Jerusalem. Over land, på hav og i luften. Og det vil bli en situasjon som skal overvelde verden. Vers 6. Et mylder av kameler dekker landet. Kamelfole fra Midian og Efa. Der kommer alle fra Saba. Gull og røkelse fører de med seg. Med glede forkynner de Herrens pris. Igjen skal vi møte vise menn. Ikke bare fra øst, men fra hele verden, som kommer til å gi sine gaver av gull og røkelse til forløseren. Legg merke til at de ikke bringer myrra. Hvorfor? Fordi myrra talte om Kristi død ved hans første komme. Ved hans annet komme bringer de ikke med seg myrra. Dette er et utrolig vers, ikke sant? Alle keders sauer samles hos deg. Nebjots være står til din tjeneste. De skal ofres på mitt alter og gledes for meg, og jeg vil pryde mitt herlige tempel, står det i vers 7. Flokkene føres til Jerusalem som offergaver. Det synes vanskeligere å skjønne at ofringene skal gjennomføres i tempelet. Det er kanskje litt vanskelig å akseptere det, men det gamle testamentet synes å være helt klart på dette punktet. Du kan for eksempel lese Esekiel i kapittel 40-44. Jeg tror at disse ofringene vil peke tilbake på Kristi død på samme måte som de i det gamle testamentet pekte fram mot hans død. De vil ha den samme mening. Israel vender tilbake til Jerusalem. Vers 8. Hvem er disse som driver hit lik skyer? Flyr som duer til sine dueslag. Om det er en profeti i skriften som antyder flytrafikk, så er det kanskje denne. Men det som trolig skal sies her er at det er en henvisning om at det er skipen som fører folket over havet. I vers 9 leser vi, «Jo, fjerne kyster venter på meg.» Tarsis-skipene seiler forrest. De fører dine sønner hjem fra det fjerne, og deres sølv og gull med dem, til ære for Herren din Guds navn, for Israels hellige, som gir deg slik heder. Tarsis nevnes her, men åpenbart er det som et uttrykk for sjøfartsnasjoner som vil bruke sine skip for å føre Israel tilbake til løftets land. De folkeslag som en gang ødela Israel vil støtte deres nye oppbygning. I vers 11 leser vi, «Dine porter skal alltid stå åpne, hverken dag eller natt skal de lukkes, så folkenes rikdom kan komme til deg, og deres konger føres frem som fanger.» Og med disse ordene vil vi si takk for nå. Må Gud være med deg.